lagi di podcast Gen B Kaltim bersama saya JJ
dan juga saya Susan dalam segmen Ngobrak BI.
Bagaimana nih Susan kabarnya? Apakah baik-baik saja?
Baik Kak, alhamdulillah. Gimana Kak JJ sendiri?
Ya alhamdulillah saya juga baik. Pada teman-teman para pendengar podcast Gen B Kaltim, kami harap teman-teman juga selalu keadaan sehat walafiat ya. Terus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, selalu menjaga jarak, dan serta selalu mendengarkan podcast dari Gen B Kaltim.
Mungkin para pendengar podcast Gen B Kaltim bertanya-tanya, segmen apa sih ini? Mungkin Kak Gigi bisa jelasin dikit nih, apa sih itu Ngobrak BI?
Oke, jadi Ngobrak BI atau Ngobrol Bareng Kebijakan Bank Indonesia adalah segmen dari Divisi Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia, Gen B Kaltim, yang bekerja sama dengan Divisi Komunikasi Gen B Kaltim, yang pembahasannya terkait kebijakan Bank Indonesia, isu terkini ataupun kebijakan pemerintah yang masih bersangkut paut dengan kebijakan Bank Indonesia, yang dikemas dengan menggunakan media Spotify dan juga YouTube Gen B Kaltim. Dan tentunya yang akan dibahas di Ngobrak BI sendiri itu bakal bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Wih, keren banget nih segmen kali ini. Pastinya para pendengar podcast Gen B Kaltim penasaran sama segmen Ngobrol Bareng Kebijakan BI kali ini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita panggil pemateri kita kali ini. Ada Mas Rifki dan juga Mas Agung.
Halo.
Halo. Halo Mas, apa kabar?
Baik-baik.
Baik, alhamdulillah.
Ya, jadi pemateri kita pada hari ini ada Mas Rifki Maulana dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan juga Mas Agung dari PT Telekomunikasi Indonesia, yang keduanya memiliki sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait ekonomi digital di masa new normal.
Jadi di sini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Mas Rifki dan Mas Agung. Yeah. Mungkin untuk dari Kak J untuk Mas Rifki duluan nih.
Oke, saya ingin bertanya nih Mas untuk ya. Mas Rifki terkait ekonomi digital ya Mas.
Yes.
Kan kita tahu nih bahwa kita menghadapi masa pandemik gitu.
Ya.
Nah, sebelum pandemik itu kan kita banyak nih orang ini belanja itu secara ya tatap muka lah, langsung ngasih uang kayak gitu. Nah, sekarang berubah nih sistemnya, jadi mulai menggunakan HP lah gitu. Itu perubahannya seperti apa sih Mas, secara apa persentasenya perubahannya kayak gitu?
Mas Jeffrey, tadi pertanyaannya bagus. Jadi intinya gimana sih shifting behavior ya, maksudnya perpindahan perekonomian dari yang kita biasanya konservatif gitu ya, kayak transaksi tatap muka dan lain-lain, jadi digital gitu kan. Sebelum saya jelasin tentang itu, saya mau jelasin dulu tentang COVID itu sendiri, nggak apa-apa kan? Ke perekonomian, singkat aja sih sebenarnya.
Iya, nggak apa-apa, Mas.
Jadi, jadi saya sempat bikin ini aja sih, kayak pointers gitu. Yang saya pengen bawain itu, moving fast in new norm era through digitalization. Jadi, nyambung sama yang tadi dibilang sama Mas Jeffrey, kita tuh harus bergerak cepat nih, soalnya kita ini nggak bisa balik ke keadaan yang dulu lagi, kita udah di era new normal gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin kita lakuin, itu bakal berubah signifikan dan akan tetap kayak gitu gitu. Makanya itu dinamain new normal. Itu Mas Jeff. Pertama, saya mau jelasin dulu dikit, gimana sih COVID ini dari yang krisis kesehatan bisa berdampak ke krisis ekonomi, bahkan krisis global gitu ya. Singkat aja, jadi ketika ada COVID, kita kan harus membatasi aktivitas kita, ya nggak Mas Jeff? Jadi beberapa negara ya, itu melakukan lockdown, kayak misalnya Tiongkok dulu melakukan lockdown di Wuhan, Amerika kemarin, Italia, dan lain-lain gitu. Banyak melakukan lockdown ataupun pembatasan aktivitas. Itu menyebabkan aktivitas ekonomi di negara tersebut itu mengalami penurunan. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh produksi-produksi yang dulu sempat tinggi gitu, sekarang harus dibatasi, konsumsi juga dibatasi, dan lain-lain. Perdagangan juga akhirnya menurun. Terus, ini ada beberapa data nih, saya sharing dulu. Jadi, IMF itu sampai ngeproyeksiin ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Tadinya itu masih optimis di tingkat 5%, di tingkat 3%. Kemarin rilis April itu kayaknya ekonomi global itu bakal terkontraksi minus 3%. Itu bisa dilihat sendiri nih ditayangin ini. Jadi kayak misalnya Amerika diproyeksiin minus 5, coba. Euro minus 7% karena memang industri manufakturnya itu hancur banget. Orang-orang nggak bisa keluar, orang-orang nggak bisa berproduksi, orang-orang pun nggak bisa konsumsi gitu kan. China dari 6% di tahun 2019 jadi 1,2. Penurunannya kan lumayan drastis banget. Gitu. Indonesia sendiri gimana? Indonesia sendiri itu diperkirakan ada beberapa proyeksi. Misalnya BI. BI kemarin sempat mengeluarkan proyeksi masih bisa tumbuh di 0,9% sampai 1,9. Untuk Kemenkes sendiri, kemarin Bu Sri Mulyani ngerevisi pertumbuhan ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sempat di kemukakan pas awal-awal pandemi, sekarang dia proyeksinya di 1% untuk skenario berat dan minus 0,4% di skenario sangat berat. Kayak gitu Mbak, Mas. Nah, COVID ini yang hubungannya dengan digitalisasi, kenapa penting digitalisasi? Karena volume perdagangan dunia ini lagi menurun. Jadi, kan biasanya Kaltim deh, misalnya contoh. Kaltim kan ditopang dari ekspor. Ekspor ke Cina, ekspor ke misalnya Eropa, ekspor ke Amerika, dan lain-lain. Sekarang itu orang-orang udah nggak bisa, udah menurun banget aktivitas perdagangannya. Itu sering kita sebut deglobalisasi. Gitu. Jadi ekonomi dunia ini lagi melemah, kita lagi mengalami deglobalisasi. Solusinya gimana? Solusinya untuk kita bertahan di sini adalah melalui penguatan ekonomi domestik, melalui digitalisasi. Gitu. Karena kita udah nggak bisa aktivitas jual-beli secara normal gitu. Kayak kita ke pasar, beli barang itu udah nggak bisa. Jadi emang semuanya itu harus digital, serba digital. Nah ini menarik nih, ini ada data dari BPS. Kelihatan banget kalau misalnya, ini data yang ini, penjualan online di masa COVID-19 itu misalnya untuk bulan Maret, itu naik 3,2 kali, 3 kali lipat berarti, dari penjualan Januari. Ini pas COVID nih ya. Pas di April dia naik 4,8 kali dari penjualan di bulan Januari. Ini baru di Maret dan di April, belum di Mei waktu itu udah lebaran dan Juni juga sekarang juga masih berlanjut gitu kan. Bakal terus naik dan lain-lain gitu. Ini juga ada data dari BPS juga, katanya terdapat peningkatan sebesar 42% aktivitas belanja online selama COVID-19. Jadi emang kita tuh udah pelan-pelan shifting ke belanja online gitu, Mas dan Mbak. Nah, ini ini fact juga sekaligus potensi sih menurut saya. Kenapa belanja online ini kayaknya bisa jadi salah satu kebiasaan baru di Indonesia karena penetrasi digital kita itu cukup tinggi. Ini data dari We Are Social tahun 2019, kita itu penetrasi digitalnya itu maksudnya orang-orang yang terkoneksi dengan digital itu sampai 133%. Itu artinya bisa aja ada satu orang yang bisa punya 2 HP atau 3 HP. Atau satu orang itu punya 2 sosmed atau 3 sosmed. Gitu. Jadi potensinya itu gede banget kalau kita mau emang ngembangin transaksi online atau perdagangan online ini. Terus di digital payment juga berdasarkan data dari Statista itu tumbuh terus pembayaran digital di Indonesia maupun di global gitu. Di Kaltim sendiri nih, ada nih di pojok kanan bawah. Kemarin pas bulan April, itu kan April itu awal-awal COVID lah ya. Itu transaksi uang elektronik di Kaltim itu naik cukup signifikan. Dari nominalnya itu, secara nominal, itu naik 37,48% dari bulan sebelumnya. Itu baru bulan April, belum bulan Mei, yang waktu itu udah masuk Ramadan, bulan Juni, yang sekarang abis lebaran kan biasanya dapat THR atau gimana gitu, pasti akan lebih tinggi lagi. Gitu. Itu sih untuk pertanyaan nomor satu, Mas Jeffrey. Jadi udah shifting sebenarnya.
Sudah berubah ya, Mas, secara ya. Tidak ada kaget lagi gitu ya?
Iya, benar.
Terus, Mas, kalau bentuk-bentuk ekonomi digital yang sudah ditawarkan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
Nah, jadi ini ada lagi di slide selanjutnya. Existing ya, sebelum pandemi pun, kita tuh sebenarnya udah banyak berkembang ekonomi digital. Saya ngomongnya nggak ekonomi spesifik ya, saya menyebutnya digitalisasi gitu ya semuanya. Misalnya dari sisi komunikasi, kita tuh kan udah terbiasa pakai WhatsApp, pakai Instagram gitu kan, pakai Facebook. Di entertainment juga kita udah mulai mendigitalisasi dari dulu yang kita bentuknya kaset, bentuknya CD, itu kita udah masih bisa pakai YouTube, bisa pakai Spotify dan lain-lain. Kayak ini podcast pasti akan diupload di Spotify kan? Ya, kayak gitu-gitu.
Iya.
Terus dari sisi belanja, commerce, kita udah pasti sering dengar kayak Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu. Transportasi, ada Gojek, ada Grab. Edukasi, ada Ruang Guru. Healthcare, ada Halodoc. Payment, kita tahu OVO, Link Aja, dan lain-lain. Financial juga banyak juga gitu kan, kayak Genius, dan lain-lain. Jadi sebenarnya udah banyak. Terus kan pertanyaannya itu, kalau nggak salah pertanyaannya itu, apa yang ada setelah COVID? Ini menarik nih. Saya nggak akan bahas perkembangan di dunia ya, tapi ya, lebih ke lokal di Indonesia gitu. Apa sih yang setelah COVID, inovasi digital apa yang ada? Kalian tahu nggak sih, jadi di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia mungkin ya, atau di kebanyakan wilayah di Indonesia itu, sudah mulai membiasakan diri untuk melakukan jual-beli melalui online. Jadi kayak antar barang dari pasar ke rumah, dipesannya lewat WhatsApp, nanti dipakai kurir nyampe ke rumah gitu. Karena adanya COVID ini gitu. Kayak di DKI Jakarta ini udah banyak, Bogor, Padang, Yogyakarta. Kemarin juga di Kaltim ada gelar pangan murah. Jadi kita bisa mesen lewat WhatsApp, nanti di delivery sama pasarnya datang ke rumah. Jadi orang-orang itu yang dulunya nggak pernah melakukan itu, gara-gara ada COVID, mereka ngelakuin itu. Dan sebenarnya lebih efisien, mereka kayak sebenarnya kasarnya nggak usah nyewa tempat luas-luas, banyak-banyak, untuk nampung pembeli banyak-banyak, cukup pembeli mesen, nanti kita anterin, dan lain-lain, itu kan jadi lebih efisien, dan akhirnya mereka terbiasa. Gitu. Ini menurut saya normal baru yang sangat bagus, dan kayaknya akan terus dikembangin untuk pasar-pasar di Indonesia. Gitu sih, Mas.
Ya, bagus sih, Mas, kayak gitu, biar setidaknya juga membantu, kan, karena kan penularan COVID juga bisa lewat uang sendiri kan, Mas.
Benar.
Uang kertas itu. Terus nih, Mas, karena kan kita sudah masuk new normal nih.
Ya.
Saya cuma melihat kasus sih, Mas, yang kayak kasus produk hand sanitizer dan ya, masker yang sekarang menurun. Nah, apakah kita, karena kita sudah masuk new normal ini, apakah ekonomi digital bakal juga menurun nih, Mas?
Nah, ini saya cuma bikin satu slide, terus saya tulis doang. Menurut saya, misalnya COVID nanti turun, ekonomi digital akan terus improving, karena fase, ini Mas Agung tolong koreksi saya ya, jadi dulu saya belajar di Telkomsel. Jadi, tantangan paling sulit adalah untuk shifting to digital, gitu, pindah ke digital itu pertama sebenarnya di fase awareness-nya. Fase awalnya, fase ngenalin ke masyarakat, fase ngenalin ke pelanggan, gitu. Tapi dengan adanya COVID nih, orang-orang ini udah dipaksa pakai digital, udah aware dan udah nyaman. Jadi orang-orang udah tahu apa benefitnya pakai digital instead of kita kayak biasa-biasa gitu, konservatif. Kan itu cukup boros, terus boros waktu, boros uang juga, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita pasti menurut saya ketika COVID ini turun, ekonomi digital akan terus naik. Karena orang-orang udah sadar betapa efisiennya kita kalau melakukan digitalisasi di kehidupan keseharian kita. Gitu.
Oke, terima kasih ya, Mas. Materinya Yap. Sangat berguna banget nih Yap. Bagi teman-teman.
Oh, saya ada satu quote.
Oh ya, saya boleh, Mas.
Ada satu quote nih, dari Nelson Mandela. Sorry, nggak kelihatannya. It always seem impossible until it's done. Kayak pasar tadi deh. Mungkin mereka nggak dulu mikir, aduh kayaknya susah nih gue jualan online, ngapain juga gue jualan pakai WhatsApp. Tapi ternyata pas dicobain, semua orang akhirnya sekarang pakai online dan ternyata emang lebih hemat secara biaya, secara waktu juga lebih hemat. Jadi emang bener kata Nelson Mandela, it always seem impossible until it's done. Jadi ini sisi baiknya dari COVID lah, kita jadi terbiasa dengan digital gitu. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rifki telah memberikan materinya. Kita lanjut nih ya ke materi selanjutnya nih, Susan. Silakan.
Iya. Luar biasa banget ya Kak Jep, materi dari Mas Rifki luar biasa banget ngebuka pemandangan kita tentang ternyata ekonomi digital tuh nggak cuma sebatas kamu belanja online aja gitu. Baik ke Mas Agung. Mas Agungnya ada?
Ada kok. Bun.
Baik. Tadi kan udah ngomongin kebijakan ekonomi nih ya, Mas. Nah, untuk pertanyaan pertama, kebijakan apa sih yang udah dikeluarin Telkom untuk membantu work from home selama pandemi ini?
Kebijakan yang dikeluarkan Telkom ya? Saya izin share screen juga ya, tadi di ini,
sama Rifki. Iya, boleh Mas.
Ah, boleh.
Ya. Ini nggak akan banyak kalau nggak akan lama. Eits, ya ini. Biasalah ini skin aja, kita cepet-cepet aja. Nah, dikit sih ya. Latar belakang industrial engineer sama sempat di Telkomsel nih bareng Rifki. Ya alhamdulillah ada beberapa awards lah ini. Doa orang tua sama terinspirasi dari Kang Rifki. Ini foto di sebelah juga ini. Waktu di sebuah negara harusnya ketemu Rifki juga. Ya Ki ya. Cuma beda berapa stasiun kereta kayaknya cuma ya.
Iya. Sempernya sama-sama ke Itali cuman beda acara gitu nggak sengaja.
Beda acara juga harinya sama ya. Ya next time lah mudah-mudahan bisa ketemu. Nah itu saya industrial engineer sekarang ya di Telkom di kantor pusatnya ya di TLT sebelahnya kantor Rifki yang dulu. Oke, apa sih yang udah Telkom lakukan buat nge-support masyarakat di WFH era, di pandemic era? Ya ini langsung aja sih saya ngasih gambar-gambarnya ya. Ya beberapa antara lain ya kita ngasih ini karena pelanggan itu banyaknya di rumah dan nggak bisa kemana-mana, mungkin ada yang kesel juga. Nah, kita kasih misalnya di tengah nih, free all channel. Jadi kan IndiHome itu produknya triple play ya, selain internet sama telepon, ada TV juga. Nah, dalam beberapa periode, kita kasih free all channel tuh. Jadi pelanggan bisa nonton secara gratis, mau channel apapun yang ada, baik itu katakanlah HBO, Fox Movie, dia suka olahraga, bisa nonton Bein, dan berbagai channel-channel lainnya. Lalu kita juga ada potongan tagihan, itu kerjasama dengan Blibli. Lalu ketika lebaran juga kita ada berbagi berkah itu, ngasih parcel yang, karena daya beli masyarakat ya tadi sempat Rifki sampaikan juga menurun, ya kita ada bantuan lah, bantuan sembako seperti itu. Lalu berikutnya, ini ada juga kita, kan si traffic internet ini semuanya shifting ya, yang tadinya dari mall, perkantoran dan public area itu semuanya pindah ke rumah. Makanya ini kita inisiatif. Nah, ini kiri saya screenshot aja Nodin-nya nih, Nodin Telkom. Jadi kita tambahin FUP 50 giga. Ini buat informasi aja yang namanya internet, terutama ya fixed broadband, mobile broadband juga sama, pasti ada FUP-nya. Mbak Santi, Mas Jeffrey, Mas Rifki. Kalau nggak ada tulisan FUP-nya ya itu nggak ditulisin aja ya gitu. Nah, sempat ramai juga kan Telkom katanya FUP malah turun. Nah, itu sebenarnya justru kita naikin. Yang sebelumnya tuh katakanlah angkanya lebih besar, itu ada FUP level 2-nya. Nah, sekarang kita benar-benar terbuka ke pelanggan, kasih tahu FUP 0-nya itu berapa. Nah, itu ketika FUP 0-nya lewat, berarti itu udah turun kecepatannya. Jadi FUP-nya justru nggak diturunin. Justru ini ada buktinya langsung, Nodin-nya kita tambahin FUP-nya. Yang kiri, kita penambahannya. Kanan itu perpanjangan bahkan oleh PP kita tuh diperpanjang. Nah, ini masih terkait FUP juga. Nah, memang banyak pemain broadband di Indonesia tuh ya masih belum terbuka lah terkait FUP. Banyaknya tuh bilangnya unlimited. Nah, sekarang Telkom udah mulai nih, kita udah notifikasi lah sama kayak Telkomsel, jadi begitu ada lewat FUP langsung kita notifikasi pelanggan lewat omnichannel ya, WhatsApp kita udah main, SMS, email sama pop-up landing page, jadi ketika di internetnya udah lewat FUP, nah itu muncul juga. Ada lagi, nah ini yang tadi disampaikan ya, free all channel itu sampai dengan 31 Maret. Ini bahkan yang mintanya tuh supaya diperpanjang bukan cuma masyarakat, di sosial media dari Kementerian BUMN juga itu minta ke direktur kita, direktur konsumer, buat si program free all channel itu diperpanjang. Sampai kita tuh bikin analisa-analisa, ini bagus nggak diperpanjang. Sampai akhirnya ini diperpanjang sekali, ya nggak apa-apa buat bantu masyarakat kan. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, ya dapat hiburan juga dari rumah gitu. Jadi ini salah satu bentuk real yang diberikan Telkom untuk masyarakat lah, ini dalam sisi hiburannya supaya nggak suntuk di rumah gitu kan, daripada keluar rumah menularkan sesuatu. Nah, ini juga tukar poin main di home. Jadi kita ada gamification namanya tukar poin, kalau teman-teman pernah pakai poin redeem Telkomsel, ya IndiHome juga ada gitu. Nah, ini tukar poin dapatnya donasi. Ini kerjasama dengan semua regional ini. Yang tengah itu kantor pusat tuh direktur konsumer, lalu ada regional 1-7, cuma 100 poin itu udah donasi 10.000. Totalnya berapa sih? Alhamdulillah tercapai 1 miliar. Nah, inilah beberapa material kampanyenya. Kenapa kok kayak kecil gitu 1 miliar? Ini karena saya itu di Direktorat Konsumer, ya ini untuk katakanlah gamification lah, budgetnya juga budget marketing. Kalau secara korporatnya sendiri, Telkom ada yang besarnya, yang lebih besarnya tuh ada itu yang bareng Bapak Erick Thohir. Nah, ini katakanlah yang gamification, jadi kita bagusnya bisa ngajak masyarakat juga. Poinnya daripada misalnya biasanya dia pakai buat beli chat time, mungkin WFA nggak bisa beli chat time, udah donasi aja. Ngebantu teman-teman. Ini dua gelombang, gelombang pertama tuh 500 juta, itu kita fokusnya di APD, alat pelindung diri, makanya kita ke rumah sakit juga kita datang, berapa ngasih APD buat para dokter, tenaga kesehatan, karena mereka awal-awal COVID itu kan lumayan terdampak ya. Kalau yang 1 miliar ini, banyaknya bukan ke rumah sakit, tapi ke donasi masyarakat, yaitu kita kasih sembako, karena waktu itu udah deket-deket lebaran, gitu sih. Kita cepet aja ini foto-fotonya ya, track 1-7. Nah, ini yang terakhir, ya itu. Ini yang terbaru nih, kita seperti yang tadi Rifki bilang, daya beli masyarakat belum tinggi, ya kita bantulah. Ini redeem point juga, jadi pelanggan setelah redeem point ini bisa dapat keringanan bayar tagihan. Bukan IndiHome aja, PLN juga, PDAM, pulsa internet, Telkomsel sama BPJS. Nah, ini yang belum saya mention juga ada terkait IndiHome Studi, itu kita gratiskan juga FUP kuotanya, sama Telkomsel tuh kalau tahu kerjasama dengan Ruang Guru juga FUP-nya lebih ada gratisnya. Seperti itu sih, kurang lebih bahasan.
Jadi ternyata banyak banget kebijakan-kebijakan dari Telkom sendiri untuk membantu di fase atau masa wabah COVID-19 ini ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, seberapa besar sih trafik komunikasi di saat wabah ini? Apakah meningkat drastis sekali atau biasa saja?
Ya, trafik ya. Nih saya coba ada yang di show juga sebelum ke trafik ini satu aja. Jadi ketika adanya WFA ini atau social distancing, ini ada society behavior yang shifting nih. Ini nanti berpengaruh juga nyambung ke traffic. Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya grafik apa yang ada late adapter, ada early adapter, ada laggard. Nah, sekarang tuh karena social distancing ini kebanyakan orang jadi early adapter. Ini adalah ada riset di Cina, berapa persen orang yang mencoba hal-hal baru. Jadi ketika social distancing, banyak orang yang mencoba hal baru. Seperti misalnya online consultation, yang tadinya nggak pernah, nah sekarang di era WFA 34% tuh nyobain online konsultasi. Kayak saya juga nyampe sekarang belum sih nyobain Halodoc. Nah, ini mulai banyak yang nyoba Halodoc. Online education, mungkin yang sebelumnya nggak pernah pakai Ruang Guru gitu, anak SMP, SMA, karena WFA 33% mulai pakai ini. Penambahannya ya deltanya, telecommuting software seperti ya ini Zoom. Mungkin banyak dari kita juga yang sebelumnya nggak pernah pakai Zoom, cuma karena dipaksa gitu, quote-unquote, WFA langsung menggunakan. Pay for online entertainment, nah Rifki ini suka Netflix gitu. Nah, banyak juga nih yang baru coba. Watch live broadcast via smartphone. Nah, jangan kaget nih kalau baby boomers juga yang tadinya nggak pernah buka Instagram, jadi mulai buka nih, nyobain karena nggak ada kerjaan di rumah. Buka e-commerce nih. E-commerce sih sebenarnya udah meningkat sebelum WFA, makanya ini nggak gede-gede amat, 18%. Selain itu juga indoor fitness equipment, ya karena orang-orang di rumah, jadi ya mulai olahraga di rumah. Sama online banking juga nih meningkat. Jadi ini ada shifting behavior yang bikin orang-orang tuh mencoba hal-hal baru. Nah, dari sisi IndiHome sendiri, nah ini kelihatan sih, trafficnya singkatnya meningkat, meningkat banget gitu. Bahkan kalau baca-baca internet ya, komplainnya banyak, kenapa ya tadi yang saya sampaikan, karena traffic internet itu pindah semuanya, yang tadinya perkantoran, mall, public area ke rumah. Nah, ini bisa dilihat di kiri atas, semuanya meningkat, education, web education meningkat, trafficnya communication, games, e-commerce, video, yang turun apa? Travel. Jadi orang yang buka Traveloka itu turun, orang yang buka tiket.com turun ya, karena nggak boleh kemana-mana. Saya juga udah lama nggak ke bandara nih, Ki. Lalu internet trafficnya ini kelihatan nih, sebelum WFA policy, garis yang ini, kakak-kakak tuh udah meningkat banget. Nah, yang menarik sama yang terkenal nih, kiri bawah nih, itu bisa dilihat tuh growth-nya, aplikasi apa tuh yang paling gede. 4 digit, Zoom tuh 7.800%. Google Classroom juga ternyata banyak belajar dari rumah, 3.100. Ruang Guru, 100%. Netflix juga meningkat. WhatsApp sih, karena orang udah banyak, jadi growth-nya nggak gede-gede amat ya. Mobile Legends nih. Ki, masih main, Ki?
Kagak.
internet usage atau e-commerce juga masih ada peningkatan. Selain internet, ini yang empat kiri ini internet, di kanan juga UCTV viewers. Ini meningkat juga nih, orang nggak ada kerjaan ya udah nonton TV aja. Kayak berikutnya ya, sama sih ini. Ini ya sama kayak yang tadi, cuma lebih ini kelihatan nih, hampir semuanya meningkat. Zoom sih, terutama ruang guru, lalu ya Mobile Legend tadi juga hampir semuanya meningkat. YouTube, Hook, iFlix yang tadinya orang-orang nggak pernah pakai, ini meningkat semuanya, semua yang digital-digital. Gitu sih, nanti Mas Rifki.
Jadi ternyata trafiknya sangat meningkatnya drastis banget ya Mas, sampai ada yang 4 digit, bahkan yang kayak bisa dibilang aplikasi-aplikasi nggak pernah kita pakai, malah naiknya ribuan persen gitu. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Mas, kita tuh sering banget dengar frasa kayak gini, memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna. Nah maksud dan apa sih Mas sebenarnya frasa ini, boleh dijelasin dikit nggak sih? Apa yang membuat kata-kata memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna?
Jadi kalau teman-teman pernah dikit-dikit belajar marketing ya pasti tahu ini namanya ya diferensiasi. Jadi selain produk ya kita on top-nya juga harus ada fitur, karena biasanya kalau internet ya paling yang ngebedain apa sih, paling kecepatan internetnya aja sama ya mungkin servisnya. Nah ini biasanya yang membedakan fitur nih, beberapa fitur-fitur yang kita berikan lebih buat pelanggan IndiHome karena kita memberikan loyalty yang lebih. Nah ini sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kenapa sih loyalty penting ya. Ini ada beberapa research, 71% orang yang di research itu bilang bahwa brand dengan loyalty program yang baik itu ya itu meaningful lah buat brand relationship antara customer sama si brandnya. Lalu di kanan juga bisa lihat 70% tuh pelanggan bilang mereka bakal lebih merekomendasikan brand dengan loyalty program yang baik. Ini net promoter score nih kalau pernah dengar ya. Jadi kemauan orang untuk mempromosikan produk dengan sukarela gitu. 77% juga bilang mereka more likely to continue doing business with brand. Ini customer loyalty nih. Nih makanya yang 65%. Nah ini menarik, 65% ini upselling, cross-selling. Jadi kalau program loyalty-nya tinggi, ya kemungkinan pelanggan juga akan meningkatkan ininya. Lalu apa sih program loyalty Telkom yang sempat kita kasih? Nah ini banyak. Yang tadi sempat disampaikan partnership e-commerce dan Blibli, kita kasih juga. Lalu ada kita tahu juga high value customer, open all channel. Kita juga sekarang udah mulai nih personalized loyalty ketika ulang tahun ya. Seenggaknya kita kasih selamat lah gitu. Dan juga ada point redeem yang tadi sempat disampaikan. Ini IndiHome Gathering kita juga ada, cuma sekarang karena masih social distancing, belum nih, belum dilakukan, mungkin tahun depan. Ini cepat aja, Telkom juga udah mulai nih, high value customer, dulu Rifki di Telkomsel pasti pernah nih main customer tab, jadi ya ada namanya, Ki. Ini customer tab-nya Telkom, Ki.
Oh gitu ya, itu gue yang bikin sih dulu ya?
Benar. Jadi kalau masuk Plaza, udah antriannya lebih cepet nih, kalau yang AVC 14 menit aja. Terus TTR comply-nya juga lebih cepet. Jadi kalau dapat tiket, ketika teman-teman misalnya jadi pelanggan prioritas Telkom, itu lebih cepet tuh. MTTI-nya, underspec-nya itu lebih cepet, lebih bagus lah. Service level-nya kita kasih yang lebih tinggi. Apalagi misalnya ya ini, di Home Point Program juga. Ya kita bekerja sama udah sama ratusan merchant tadi yang disebut ya, Blibli terutama, terus juga chat time itu udah, kita udah juga sama bioskop-bioskop, nah sekarang masih WFA ya. Ya, banyak lah yang kita berikan itu buat IndiHome Point. Dan terutama yang sekarang kita galakan ya donasi, sama ada juga undian penuh berkah. Kalau tahun kemarin tuh hadiahnya nyampe rumah, itu kita kasih. Yang sekarang bentuknya uang lah. Ini mudah-mudahan bisa ngebantu juga tuh daya beli masyarakat. Apalagi ya. Ya, terakhir sih kita banyak juga gamification biar seru-seruan aja di pelanggan, kayak social media race lah gitu. Ketika Agustusan kita ajak pelanggan buat selfie, nanti kita kasih hadiah juga, kasih gimmick. Yang tengah nih yang tadi ada grand prize-nya rumah, mobil segala macam, umroh juga. Kalau flash point ya. Itulah sedikit-sedikit, jadi kita nggak hanya memberikan digital service yang baik, internet yang baik, kita juga ngasih fitur yang mudah-mudahan nggak cuma rame-ramean, tapi kayak tadi bisa ngebantu masyarakat, ngebayar tagihan jadi lebih mudah. Mudah-mudahan bisa ngebantu growth ekonomi juga nih ya, Ki. Mudah-mudahan bisa lebih dari 1% lah.
Amin, amin.
Ya sih, tadi Rifki tutup dengan quotes. Saya boleh ya izin tutup pakai quotes juga ya? Nah, ini Rifki suka boleh Winter banget. Is Come. Dulu dia suka bilang Winter Is Come itu dari film.
Nih bun, Valar Morghulis bun.
Oh, itu dipakai. Ya, cocok. Jadi quotes-nya, if winter comes, can spring be far behind? Itu menarik itu. Katakanlah misal winter itu Desember, katakanlah spring biar gampang Januari gitu. Desember tuh ke Januari kalau kita mundur mikirnya ada di belakang tuh sebenarnya 12 bulan. Tapi kalau kita mikirnya ke depan, Desember ke Januari itu cuma beda sebulan kurang gitu. Yes. Katakanlah sekarang tuh kita lagi winter. 1% atau ya 2% lah. Tapi bulan tahun depan tuh pasti growth year on year-nya bisa di atas 7%, ya enggak gitu?
Ya, sepakat, sepakat. Masuk dikit ya, masuk dikit ya. Masuk dikit aja. Itu mau ya mengkonfirmasi yang teman saya si Agung Sanggabuana itu bilang, walaupun kita sekarang lagi terpuruk, bisa jadi tahun depan kita akan nge-boost. Itu proyeksi banyak ekonom, proyeksi banyak lembaga juga bilang, ini tuh cuma kayak shifting aja gitu kasarnya. Walaupun kita kontraksi sekarang minus 0,4%, mungkin nanti tahun depan kita bisa tumbuh gila-gilaan kayak 7%, 8% cukup tinggi gitu. Karena kita udah bisa melalui ujian-ujian ini.
Amin.
Biasanya kalau habis ujian tuh mau naik kelas tandanya. Jadi kalau yang dapat ujian sabar aja, tenang, itu bentar lagi naik kelas. Itulah tutup desa.
Siap. Asik.
Luar biasa sekali ya materi dari Mas Agung hari ini. Sangat menginspirasi nih Mas Agung. Dan juga mungkin Kak Jia ada tambahan atau mungkin sampai sini aja bincang-bincang podcast kita pada hari ini?
Ya mungkin kami mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Rifki dan Mas Agung telah mau berbincang-bincang bersama kami Genti Kaltim dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat nih bagi kita semua.
Siap-siap. Makasih juga ya Genbi udah ngundang kita gitu ya buat sharing. Kita senang banget ya Gung bisa sharing. Tetap semangat.
Semangat Mas, semangat di normal.
Siap. Udah oke ya?
Mungkin kita langsung tutup aja. Iya.
Siap.
Teman-teman pendengar dari podcast Genbi, Pak, mungkin sangat sangat senang gitu kehadiran Mas Rifki dan Mas Agung nih. Jadi tidak henti-hentinya kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Agung dan juga Mas Rifki. Mungkin sampai sini aja perbincangan kita pada hari ini. Semoga teman-teman suka dan jangan lupa terus untuk dengerin podcast GTV ya.
Siap.
Siap.
Kita share kok.
Sampai siap banget, siap Mas.
Makasih banyak Mas.
Ya.
Sampai jumpa di podcast Genbi selanjutnya. See you. Makasih Mas.